Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Saade on salvestatud 1994. aastal.
Elu selline.
Algab saade Elu sõlmed. Ja meie tänase saate teemaks on enesesisendus. Tegemist on seda nähtust lühidalt tutvustava vestlusega. Sest ühe raadiosaate kaudu on võimatu anda ammendavat ja kõike hõlmavat informatsiooni sellise keerulise kunsti kohta. Asjast huvitatu peab ikkagi raamatupoodi või raamatukokku sisse astuma ja tutvuma vastava kirjandusega või veel parem leidma endale juhendaja. Ka sellest on meil veidi täna juttu. Saate teises pooles kuulate ühte relaksatsiooni kassetti, mille autoriteks on Meelis Kuusemets ja Peeter Vähi. Paljud, kes selle 6 aastat tagasi välja antud kassetti on ostnud, on teda niivõrd palju kuulanud, et heli lint on juba ammu lausa ribadeks kulunud. See, kellel on soov seda kassetti programmi lindistada, võib juba tasapisi magnetofoni lindistamis valmis seada ja tühja heli kassetti valmis otsida. Antud seantsi pikkuseks on umbes 20 minutit. Seants on veidi lühendatud. Tänases saates räägivad enesesisendustest psühhiaater Meelis Kuusemets ja toimetaja Alar Lemberg.
Doktor Meelis Kuusemets, mis on üldse enesesisendus?
Enesesisendus on ühe ja sama sõnumi kordamine endamisi. Ja see kordamine võib mõtlemise tasemel olla teadlik, kindla eesmärgiga, ebateadlik või koguni alateadlik. Positiivses enesesisenduses peegelduvad alati usk, lootus ja armastus.
Kas enesesisendus on võrreldav hüpnoosiga? On ta võib-olla enesehüpnoos, meditatsioon või transiseisund?
Enesesisendus on lai mõiste, mis kõiki neid teisi mõisteid hõlmab. Hüpnoosi puhul on 20-30% tegemist siis sisendusega, mis tuleks väljapoolt ja 70% hüpnoosi mõjust mängib kõige tähtsamat rolli just see enese hüpnotiseerimine või enese sisendus, mis on küllaltki intensiivne, nii et tekib teadvuse ahenemine ja see sõnum jääb esiplaanile. Muud faktorid nagu ei häiri siis enam inimest. Nüüd transiseisund haarab kaasa ka emotsionaalse sfääri ja väljendub just väga tugevas tunde elamuses. On tegemist ka hüpnootilise seisundiga, autohüpnoosiga. Ja kui rääkida meditatsioonist, siis seda võib olla teistest enesesisenduse liikidest. Eristab metoodika, tehnika, kuidas seda enesesisendust läbi viiakse. No näiteks kasutatakse visualiseerimist, spetsiaalsed harjutusi, klassikalisi võib-olla juba üle 1000 aasta vanasid. Samuti ka mantraid, skindlaid, enesesisendusvormeleid, mille sisu ei olegi inimestele teada, aga on teada, et nad toimivad ja läbi nende siis toimib usk.
Milline on enesesisenduste ajalugu, sest inimene niikuinii kasutab ebateadlikult enesesisendusi, aga keda võib väita esimeseks teadlikuks enesesisendajaks?
No, sellise tiitli vastu on ära teeninud prantsuse psühhiaater Cuvé, kes tegutses käesoleva sajandi esimestel aastakümnetel ja esimese vabariigi ajal on Eestis välja antud ka tema raamat. Ja nimelt märkas Kue, et olenemata tema enda vormist ja sellest, kui hästi või halvasti tal see hüpnoos välja tuli, paranesed inimesed neuroosidest ikkagi mingisuguse seaduse järgi ja see sõltus rohkem inimesest kui tema tööst. Ja lõpuks andis ta inimestele kirjutatud sisendused kaasa ja käskis need oma ette kodus harjutada. Tulemused olid peaaegu samasugused, kui tema juures sensidel viibinud inimestegi. Ja sellest ta siis kirjutas, võib-olla siis on see teadlik või teaduslik esimene uuring, esimene artikkel ja siia maani on üks QE sisendusi klassikaline vormel, mida ka mina oma töös kasutan. Iga päevaga, igas asjas läheb mul aina paremini ja paremini. Ja seda soovitan siis võtta enese sisenduseks. See on kindlasti väga hea.
Nüüd selline alateema nagu loits ja enese sisendus.
Siin jõuame selle ajaloo teel väga kaugesse minevikku ja tõenäoliselt juba ürgkarjas inimesed sisendasid kas siis ennem jahiretke või sõda vaenuliku suguvaruga endasse kas siis jahi õnnestumist kujutades ette looma, tihti ka joonistades seda liivale ja mängides nagu vaimus seda läbi, sisendades endale, et see jaht tuleb kindlasti õnnelik. Samuti ka ennem kui sõtta mindi, kindlasti on kuulajad lugenud nahksuga jutusi, värviti tulp üle ja sellega siis nagu sugereeriti endas viha ja vaprust. Alguses taoti siis seda tulpa oma haukidega. Kõiki need tegevusi saatis ühetooniline, monotoonne loits, mõmin, rituaalne laul, sisuliselt enese sisendus. Nüüd samanismis kui nähtuses on väga palju enese sisendust. Samaani lendamine, vestlemine vaimudega on sisuliselt samaani transsi langemine väga tugeva enese sisenduse tagajärjel.
Kas enese sisendused on seotud ka müstiliste vaimujõududega?
Jah, kui ma siin samaanist rääkisin, siis loomulikult on teda peetudki müstiliseks. Ja igas usundis kasutatavad palved, suhtlemine Jumalaga või vaimolendiga, need on ju ka aegade jooksul tegelikult väga hästi lihvitud enese sisendused. Ja selles mõttes on enese sisendus nagu otsene kontakti võtmine vaimujõududega.
Millised oleksid enese sisenduste toimemehanismid?
Neid mehanisme lõpuni ilmselt veel tänapäeva psühholoogia ja psühiaatria ei tunnegi, sest selline müstiline moment kindlasti jääb ja peabki jäämas, kui on tegemist ka usuga. Aga võiks väga üldiselt öelda, et enese sisenduses jõuab teadlik sõnum otse kui teeraja tallamisega alateadusesse. Ja kui ta on jõudnud alateadusesse, siis enam inimene teadlikult ei kontrolli seda sisendust. Selles mõttes on tähtis, et sisendus oleks kohe alguses peale positiivne ja õigesti eesmärgistatud.
Millest tuleks alustada ja kuidas jätkata? Ilmselt on esimeseks sammuks tähelepanu õige juhtimine.
Tõepoolest, kõigepealt tuleks treenida tähelepanu, et üldse suudaks keskenduda enese sisenduse vormelile. Ja enesesisenduse vormile võib muidugi ise ka välja mõtelda, aga parem on kasutada juba läbi proovitud või ajaloos kujunenud sõnumeid. Ja tähelepanu võime treenimata inimesel on kuskil 7 sõna ühes lauses ja temaatilise tähelepanu treenimata inimesel on kuskil 20 minutit, siis tahaks ta uut värsket tuult. Nii et see algus peakski olema tähelepanu võime treenimisega algama üks asi. Ja edasi see tähelepanu peaks muutuma nii juhitavaks, et inimene suudab keskenduda vähemalt tund aega. Ja on olemas muidugi täiesti erineva andega selles suhtes inimesed juba sünnilt.
Räägiksimegi nüüd tähelepanu tüüpidest. Mõni tunneb läbi keha, mõni läbi nägemise, mõni midagi muud kanalit kasutades.
Ja kuskil 60. aastatel sai väga populaarseks invaliidist psühiaatri geeniuse Eriksoni meetod. Ja doktor Erikson liigitas tähelepanu järgnevalt visuaalne tähelepanu. See on muidugi olemas kõikidele inimestel, sest me saame 90% informatsioonist silmade kaudu. Siis nii nimetatud auditoorne kuulamisvõime tähelepanu ja siin on inimesed erinevad, osad kuulavad sõnumit, no näiteks laulusõnu ja jääb see endale hästi meelde. Osad jätavad hästi meelde rütmi ja meloodia. Sellepärast tuleks siis seda auditoorset tähelepanu ka kaheks jagada. Ja ülekaalukam on meestel sõnumi digitaalse tähelepanu võime. Ja naistel siis meloodiline tähelepanu. On veel üks tähelepanu tüüp, nii nimetatud kinesteetiline, ehk keha tunnetuslik tähelepanu. Ja muidugi on see arenenud inimesel, kes oskavad ka hästi tantsida paljud ei teagi võib-olla sellist võimet enda juures. Nimelt inimese loomulik tähelepanu rütm tuleb välja, kui ta võtab lihtsalt ja koputab laua peale sõrmega täiesti vabalt, nii nagu tale tundub õige olema. Ja edaspidi võiks ta seda rütmi kasutada, kui ta tahab siis midagi endale sisendada või meelde jätta. Umbes samas rütmis, samas tempos peaks siis ka tema mõtte liikuma.
Kui suurt osa mängib lõdvestus enese sisenduse juures?
Lõdvestus on üks parimad eeldusi ja peale tähelepanu võime kasvatamist tulekski asuda lõdvestustreeningu juurde. Teatavasti autotreening, siis autohypnoos või autosugessioon eeldabki lõdvestusharjutusi. Lõdvestusseisundis on inimene vastuvõtlik on ka teise poolt sisendatud sõnumile, aga samuti siis tuleb tal ka endal kõik asjad paremini välja. Peale lõdvestuse on vajalikud ka oskus tunnetada kehas soojust ja raskust.
Nüüd läheksime hingamise juurde. Kuidas see mõjutab?
No üldiselt juba väga vanades metoodikates rõhutatakse hingamise erilist osa. Sisse hingamine on sisuliselt nauding ja sisendus antakse välja hingamise faasis selle mõttega, et ta siis nagu leviks. Leviks üle keha, leviks ka inimesest välja poole, kui see on hea sõnum. Näiteks kellelgi on vaja saata läbi enese sisenduse mingit tuge või õnnesoovi, siis peaks see toimuma nii, et sisse hingates otse kui koguda endasse energiat ja välja hingates lasta sisse sõnum lendu. On tähtis ka õige hingamise rütm. Näiteks meditatsiooni puhul kasutatakse puhastus hingamist. See on küllaltki pikaajaline treening, et hingamine õigesti paika saada, kuid pärast seda on enesesisenduste kasutegur ka märks tugev, märks kõrgel.
Nüüd selline küsimus, mida peaks enesesisenduse juures ette kujutama?
Oleneb eesmärgist, aga on olemas visualiseerimistehnikaid lausa ka väga pikkade traditsioonidega harjutusi sulatuvad nii mõningal juhul isegi mitme tuhande aasta vanusesse aega. Ja ettekujutuse selgusest ja intensiivsusest sõltub eriti siis visuaalse tähelepanu tüübiga inimeste puhul enesesisenduse efektiivsus.
Kas iga üks võib tegeleda enesesisendusega või on siin ka midagi kahjulikku või vastu näidustatud?
Ja kui ravi, kui vaadata enesesisendust nii, psüühilise või füüsilise komforditunde ravina, siis tuleks muidugi täpselt paika panna, mida endale sisendada. Ja on inimesi, kes võivad enesesisendustega liiale minna. Nagu iga ravimi puhul on siin ka tähtis toos. Ja hea oleks muidugi leida endale abiks psühhoterapeut või vaimne guru, kellel on juba kogemusi sisenduse alal endal ja kellel on ka õpetamiskogemusi. Aga kuna me tegeleme päevast päeva sekundis sekundisse enesesisendustega, siis loomulikult kõik ei ole kontrollitavad, kõik sisendused ei ole kaudse teadlikud. Ja nagu ma rääksin, on palju ebateadlike ja alateadlike sisendusi. Nii et ei tasuks ennast kogu aeg ka väga jälgida. Mõtteprotsess reguleerib ennast automaatselt.
Kuidas nüüd inimene saaks ära tunda selle, et talle ei sobi näiteks enesesisendus?
No jälle sisu järgi, enesesisendus ja sisu järgi. Sobivad on loomulikult positiivsed sisendused. Need, mis langevad inimese eesmärkidega ühte, kui sisendada endale valu või haigust või õnnetust. No siis see õnnetus ka tuleb.
Mida saab enesesisendustega endas parandada ja muuta?
Enesesisendused on kasutatavad kõikides olukordades, aga nüüd sellise eesmärgipärase enesesisenduse kasutamise puhul muudetakse ja parandatakse iseloomu või siis haigusseisundit, mis psüühikat häirib. Võib-olla ka kehalistest, somaatilistest haigustest tulenevaid depressioone, ärevust ja loomulikult sundseisundite puhul olemas olevad juba negatiivseid enesesisendusi. Ka neid on võimalik siis printsiibil similaaripus ehk sarnast ravides muuta.
Sa just rääksidki siin negatiivsetest enesesisendustest. Inimene tegeleb sellega iga päev. Järsku tooksid mõne näite, millised need negatiivsed enesesisendused on.
No kõige markantsem oleks kindlasti rääkida veel sundneuroosist. Mõnel inimesel võib olla väga tugev ja kinnis idee tasemel näiteks mõte, et üks asi on nii, mida ta võib-olla reaalsuses üldsegi ei ole ja see mõte võib ta painata kuni kurnatusseisundini, võivad tekida kehalised häired ja läbi nende uuesti nõjaringina kasvada vaimsed häired. Ja tüüpilised on sellisel juhul näiteks meeste ereksioonihäired või naiste sugukülmus. Iga korraga on nüüd toimub uus läbi kukkumine,
avaldab see mõju tervise üldseisundile, see halveneb. Üldseisundi halvenemine põhjustab näiteks siis depressiooni ja depressioon omakorda raskendab veel sünnid seksuaalseid probleemi.
Kuidas korrigeerida vana ja kahjuliku mõtteviisi?
Siin võiks taas rääkida ühest metoodikast juba mainitud geniaalse Ericssoni neurolingvistilisest programmeerimisest. No sõna on väga keeruline, aga sisuliselt on välja töötatud siis teatud skeem, mille järgi õige mõtlemine ja ka sisendamine käib. Seda süsteemi on kasutatud pea kõigis salaluure ja vastuluure agentuurides, sealt on ta ka välja kasvanud ja nüüd jõudnud siis igapäevasesse psühiaatria praktikasse. No mina kasutan sellist trükitud paberit, mille pealkirjaks on ümber mõtestamise abi. Annan selle inimestele, seal on siis 10 soovitust, kuidas mõtteviis käib. Inimene peakski siis kokku saama 10 soovi ja esimene samm analüüsil oleks enda käest küsida, mida ma üldse tahan. Ja siis hakata ette kujutama, kuidas see tahtmine, juhul kui ta nüüd on täitunud, kuidas ta siis tegelikult emotsionaalselt mõjub. Samuti siis on ka väga konkreetsed praktilised näpunäited, mis moodi planeerida oma soovi täitumist. Mis moodi ära tunda, et see soov on täitunud. Mis maitse on siis suus, mis lõhna inimene tajub. Mis liigutusi ta teeb. Süsteem on minu mõelest väga efektiivne.
Räägime sellistest märksõnadest, nagu on eesmärgid ja egoprojekt.
Eesmärgid ma soovitaksin siis nende 10 soovine kirja panna ja eesmärgid loomulikult muutuvad ajas, nii nagu muutuvad inimesed tervikuna, muutub keskkond nende ümber. Ja siin on võib-olla mitte halb näide tuua Benjamin Franklinist, kes püstitas endale eesmärgi saada Ameerika presidendiks ja rajas süsteemi, mida praegu ka psühiaatrid, psühoterapeutid kasutavad, kirjutades üles endale päevapunktid, millega ta siis peaks mõttes pidevalt tegelema ja millega jälgima ja nii tal õnnestus oma iseloomu kasvatada soovitud suunas, et ta sai siis president. Nüüd lõplikult taoline soovide ja võimaluste analüüs näekski välja egoprojektina, isiksuse plaanina ja tuleks võtta üks iseloomu joon. Mõelda ta siis Ericssoni meetodis kenasti läbi, kasvatada teda nii kaua, kuni see iseloomu joon on muutunud alateadlikuks, nii et inimene igas situatsioonis reageerib nii, nagu ta seda endale eesmärgiks on seadnud. Siis minna järgmise iseloomu joone juurde ja nii edasi ja nii edasi. Sest Carnegie Instituudi uurimuse andmetel sõltub inimese edukus toimetulek igapäevane 85% just inimese iseloomust ja ainult ülejäänud 15% annavad siis seal kõikumist mõjuvad olla tegemist juhustega, võib-olla seal tegemist ka teatud kokkusattumistega, mis ei otseselt ei ole siis isiksuse tüübiga seotud. Aga nii, et see on siis küllaltki tähtis just nende iseloomu joonte arendamine ja see käiks läbi enesesisenduse tee.
Algul tekib kindlasti protest uute sisenduste vastu. Millega see seletatav on ja miks?
Inimesel on üldse muutuste vastu protest ühest küljest. Ja teatud konservatiivsus on väga vajalik, sest muutused, kui nad kontrollimatud ilma protestita toimuksid, siis lõpuks mingisugust kindlustunnet enam siin maailmas ei olekski. Aga on olemas ka teatud sisendusi, mis aitavad seda protesti ületada ja need võiks seda alata umbes selliste sõnadega, elu on muutumine. See mõte peaks endas siis selge olema ja see on üks esimesi vormeleid, mida üldse enese sisenduse õppimise juures kasutada. Juba siis, kui tähelepanu arendamisega tegemist.
Ilmselt inimene on piisavalt laisk, et korralikult enese sisendusega tegeleda või tahab siis tulemusi väga kiiresti saavutada ja pingutab üle.
Ja need on mõlemad väga tüüpilised tulevad isiksuses karakterist. Ja oleks kasulik sisse seada paaline kindel režiim. Näiteks võtta üks tund päevas endaga tegelemiseks. See on nagu hommikuti jooksmine, et alguses on väga raske käima saada, pärast on jälle pidamisega raskusi ja kannatamatus nende tulemuste forseerimine muidugi kasuks ei tule, sest sellisel juhul kannatab tegelikult saavutuste kvaliteet ja tekib taaline asi nagu kunagi vanal heal jutumärkides Nõukogude Liidu ajal, et üritus tehti ära selleks linnuka kirja saada. No see on enese piinamine ja mitte siis teadlikult enese sisendustega enda kasvatamine.
Kui kiiresti on üldse võimalik need tulemusi saavutada?
Oleneb tulemuse keerukusest, aga ei tasuks oodata näiteks tähelepanu võime olulist paranemist enne 3 nädalat. Üldse peaks regulaarselt siis vähemalt tund päevas tegelema enese sisendustega ja siis oleksid tulemused oodatavad 6 kuu pärast juba sellised tulemused, mis tõepoolest kuhugi ei kao ja mis on jõudnud ka alateadusesse muutnud isiksust. Aga muidugi jah, terve elu aeg peaks inimene tegelema positiivsete mõtete genereerimisega ise endale, nii et see muutub elustiiliks.
Nii siis on maailma tunnetus ja enese sisendused seot oma vahel.
Ja muidugi last kasvatades õpetab tema õpetaja või õpetavad tema vanemad tegelikult kasvatatavad õigesti mõtlema, õigesti muidugi nende ideoloogilised seisukohad. Inimest õpetab õieti mõtlema ka riiklik poliitika, kogu ühiskondlik moraal. Ja sõltuvalt nüüd sellest klassist või grupist, kuhu inimene kuulub, on see moraal ka erinev. No, võib rääkida aadi ja röövli moraalist, lumpeni moraalist. Praegu võib olla päevakorras orava moraal või uusrikaste moraal. Ja tegelikult, kuna inimese vaated võivad muutuda veel ka keskeas, vaevalt, et nüüd välja kujunenud täiesti juba vanem inimene laseb ennast päevasündmustes nii kõvasti kaasa arata, aga keskeas küll ja arvestades nüüd suurt murrangud, mis on meie ühiskonnas toimunud. Ilmselt on tänapäeva inimeste enesesisendused seoses maailma tunnetuse muutusega ikkagi hoopis erinevad, kui need olid sotsialismi ajal.
Kus siis huviline saab õppida enesesisendust? Ja kas on mingit kirjandust välja antud ka selle kohta?
No, enesesisendusti õppida võib inimene kodus tõepoolest uurides vastava sisulist kirjandust ja seda kirjandust on väga palju alates paradoksidest ja kolmandatest silmadest ja doktor või midagi laalist oli selle ajakirja nimi igapäeval lehtedes on näiteks päevalehes, kas eelmise aasta lõpul ilmus üks väga hea artiklite sari stressist ja enesesisendustest. Ja muidugi võib taastuda siis meie uhkesse rahvusraamatu kokku leida sealt tõesti võib-olla sadadesse artiklitesse ulatuva informatsiooni. Ja on hea, kui ta ka käiks kuskil grupis või mõne õpetaja juures, kui asi on tõesti tõsine ja vajab juba tõelist autogeenset venese sisenduse treeningut. Mina tean gruppe, mis töötavad Seevaldis, ehk siis Tallinna psühiaatri haigla juures, noortegrupid Vismari haiglas, ka perenõuandlas, kus mina töötan, tegeleme küllaltki aktiivselt nende küsimustega, kuni enesesisenduste õppimisega, isegi narkohypnoosi abil ja kasutame ka neurosünkronisatsiooni, siis sellele vajalikule alfatasemele jõudmisele kaasa aitavad ühte väga uut ja peent aparatuuri. Siis ka akupunktuuri veel. Ja ma usun, et taulise grupikesi juhendavad ka paljud ekstrasensitiivsete kaldustega abistajad ja kes otsib, see leiab. Ma arvan, et need võimalus on rohkem isegi praegu, kui vajadus oleks.
Sa oled selles mõttes ainulaadne psühiaater, et sa oled 1990. aastal ametlikult välja andnud koos Peeter Vähiga ühe enesesisenduskasseti. Kuidas sa seda kasseti kommenteeriksid?
Ma tänan kõiki neid inimesi, tänu kellele see kassett üldse välja sai antud ja kahjuks ta on tõesti tänaseni ainulaadne professionaalne kassett, mis on ikkagi suurtes kümmetes tuhandetes ulatuvates tiraažides jõudnud ka vabamüügi võrku. Ja selle kasseti sees on Ola Vehala poolt korrigeeritud õpetus, kuidas seda kasseti kasutada ka. Aga peaks siis arvestama, et tegemist on ikkagi väga harju keskmisele mõeldud tootega ja hea oleks sinna juurde mõne spetsialisti käest ka nõuandeid saada. Muidugi, mis ei välista sellest ameerikaliku kasseti kuulamist, ta ei nõua eriti suurt vaimupingutust ja tänu Peeter Vähi spetsiaalsele muusikale on ka kaasa kisku. Võibolla vanematele inimestele tekitab võõristust teatumikane idamaine hõng asja juures, aga ka see on teadlikult kasutusele võetud, sest just sealt ongi pärit enamus efektiivseid metoodikaid, mis tänapäeva psühiaatris on siis euroopalikud riided küll selge saanud, aga sisuliselt ikkagi jäänud vanaks, heaks enesesisenduseks.
Sul on taolisi kassettprogramme ju veel ja neid on tutvustatud nii raadios kui televisioonis. Kassette levitavad või kasutavad ka mitmed teised psühhoterapeudid ning psühholoogid. Usaldustelefoni töötajate andmetel on need programmid ka agarasti kasutusel, nii et lindid on ribadeks kulunud. Vahest tuntumad neist on tšakra meditatsioon ja tähelepanu juhtimine. Ja sukeldumine korall merre, vaimse valguse pärli otsimine. Aga tänases saates esitame mõnevõrra lühendatud variandis Meelis Kuusemetsa ja Peeter Vähi relaksatsiooni.
See programm sobib stressi, ärevuse, meeleolulanguse, ülepingest põhjustatud psühilise väsimuse, uneerete, ebakindluskompleksside ja muu sarnase raviks. Samuti aitab vaimset tasakaalu säilitada ja tugevdab tahte jõudu ning enesekindlust. Soovitud tulemuste saavutamiseks peavad treeningud olema regulaarsed, vähemalt 3 korda nädalas. Absoluutset vaikust pole treeningu ajal häda vajalik tagada, sest tähelepanu valitsemise oskus tekib juba mõne seansi järel. ja muusika kuulamiseks sobivad hästi lamav asend, näiteks lamada selili voodis, käed keha kõrval peopesad suunatud alla, jalad kõrvuti ja katta ennast kerge tekiga. Või pool lamav asend, istuda tugitoolis, selja taga on toeks padi ja pea toetub kergelt taha, käed süles, jalad toetuvad täistallale. Või ka niinimetatud kutsari asend, kus istutakse toolil ja pea toetub rinnale, küünarvared toetuvad reitele ja käelabad ripuvad vabalt alla. Tulemused on paremad, kui treeningut alustatakse psühhoterapeuti juhendamisel. Nüüd tähelepanu. Vaimuhaiguste puhul kasutada treeningprogrammi vaid raviarsti loal. Laste puhul on soovitatav täiskasvunu järelvalve seansi kestel. Seans kestab umbes 20 minutit.
No nii, lindistada soovijad, olge valmis. 1, 2, 3. Alustame.
Tähelepanu. Alustame psühhotreeningu seanssi, mille eesmärgiks on viia teie keha ja hing täieliku rahu ja tasakaalusoleku seisundisse. Sulgege silmad. Lõdvestage kogu keha. Teie asend on loomulik ja mugav. Kuulake ainult muusikat ja minu häält. Kõik probleemid on teie jaoks unustatud. Kõrvalised helid ei puutu teisse, ei häiri teid üldse. Maailm on jäänud kaugele. Kuulute vaid ise enesele. Oma kujutlustele. Kujutage selgelt ette. Puhas piimjas valgus täidab kogu ruumi teie ümber. Olete väikesel metsalagendikul. Puude ladvad sahisevad vaikses tuules. Metsahääled rahustavad teid. Mets lõhna. Astute palja jalu aeglasel täiesti pehmel samblal. Teie hingamine muutub ühtlaseks ja vabaks. Süda lööb rahulikult ja kindlalt. Iga minu sõna jõuab teieni kergelt ja loomulikult, ilma vähimagi pingutuseta. Tunnete end kindlalt. Tunnetate hästi oma keha. Tähelepanu koondub paremale käele, parema käe nimetissõrmele, sõrm muutub soojaks ja hästi tajutavaks. Kogu parema käe laba muutub soojaks ja hästi tajutavaks. Käsi lõtvub. Käsi on raske. Soe laine liigub mööda käsi vart õlga. Ka vasak käsi alates käelabast muutub soojaks ja hästi tajutavaks. Lõtvub täiesti. On raske. Kuum laine liigub mööda käsivart õlga. Mõlemad käed on soojad ja raske. Ka jalad, mõlemad jalad lõtvuvad täiesti. Jalad muutuvad tunduvalt raskemaks kui kogu ülejäänud keha. Jalad vajuvad alla poole. Jalalabad on hästi tajutavad. Mõtelge varvastele. Need on liikumatud ja tulised. Liikumatud ja tulised. Kuum laine tõuseb mööda jalgu põlvedeni. Kuusadeni. Kuumus tõuseb kõhule. Kõh on lõtt ja soe. Kõhus on meeldiv kerge tunne. Vöökohta nagu masseeritakse. Kõhu, külgede, selja. Tunnetage oma selga. Selg vabaneb kõikidest pingetest. Seljalihased lõdvestuvad. Lõtvuvad turi ja kukal. Soe laine liigub üle selja. Alt poolt üles poole. Te hingate vabalt ja aeglaselt. Kogu rindkere on täitunud meeldiva kergusega. Süda lööb rahulikult. Kael lõtt. Keel lebab raskelt suu põhjal. Huuled on pehmed. Nägu muutub pehmeks ja soojaks. magava inimese näo sarnase. Aga lauk on jahe ja peas on kerge puhan tunne. Silma laud on raske. Silma laud on raske, nagu kokku kleepunud. Silmad puhkavad. Pole mingit tahtmist neid avada. Pole mingit tahtmist liigutada kätt või jalga. Isegi sõrme otsa mitte. Tasakaalus oleku ja täieliku rahu tunne valdab teid üleni. Olete täiesti lõdvestunud ja raske. Puhake kogu hingega. Puhake ja koguke jõudu. Minu hääl kõlab vaikse. Kuulake ainult muusikat. Puhake. 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 Thank you. kindel. Olete väga rahulik ja enesekindel. Suudate igale minu sõnale täpselt kaasa mõelda. Korrake endamisi veendunult. Iga päevaga, igas asjas läheb mul aina paremini ja paremini. Iga päevaga, igas asjas läheb mul aina paremini ja paremini. Iga päevaga, igas asjas läheb mul aina paremini ja paremini. Iga seansi järel tunnen end üha rahulikumana ja enesekindlamana. Ma usun ise endasse. Iga seansi järel tunnen end üha rahulikumana ja enesekindlamana. Ma usun ise endasse. Iga seansi järel tunnen end üha rahulikumana ja enesekindlamana. Ma usun ise endasse.
Nüüd on aeg taas ärgata. Puhkus taastas täielikult teie energiavarud. Ma loen viieni ja reipus teie kehas kasvab üha suuremaks. Üks, hingake sügavalt ja kiiremini. Kaks, liigutage sõrmi ja varbaid. Kolm, liigutage pead ja näolihaseid. Neli, liigutage käsi ja jalgu, ringutage. Viis, olete välja puhanud, hingeliselt tasakaalus, täis reipust ja värsket jõudu. Teie enesetunne on suurepärane. Avage silmad, seanss on lõppenud.
Saade Elu sõlmed on tänaseks lõppenud. Lõppenud saatest vestlesid enesesisendustest psühhiaater Meelis Kuusemets ja toimetaja Alar Lemberg. Kõike head teile ja peatse kohtumisega.
Elu sõlmed.
Saade on salvestatud 1994. aastal.